був масовий, глибокий рух, такий переконавчий ідейний рух.
Прогучала передача «Вольна студія». Про Ростислава Лапіцького, керівника антикомуністичного подполля на Мядельщині і Сморгонщині у 50-ті роки минулого століття, Михась Скобла гутарив з істориком Михасем Чарнявським. Ночная свобода.
Кожний будний день від 22-ї години.
Вибране з гуторок, що прогучали на гэтым тыдні у програмі «Ночная свобода», слухайте у наступній годині нашого ефіру. А зараз на чарзе передача «Званкі на свободу». Сьогоднішній випуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень слухачы актыўна каментавалі расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць двух рэгіёнаў Грузіі – паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Хочацца павіншаваць абхазаў і асетінаў з тым, што хапіла волі народу і сілы, і смілості їхнім лідерам. Сапраўды малайцы, сапраўды з незалежності сябры.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
У агляді тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра падзеі вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Нагадаю, што Расія прызнала незалежнасць гэтых аўтаномных рэгіёнаў у складзе Грузіі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, Масква чакае, што тое самае зробіць і афіцыйны Менск. Аўтары тэлефанаванняў разважаюць на тым, ці трэба прызнаваць незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі і якія наступствы гэта можа мець для Беларусі.
Подару Сурыкову, не лічыце сябе намеснікам Бога на Беларусі. Ён не даваў такіх паўнамоцтваў. Аддзеліць катлеты мух ад катлетаў мы самі зможам.
Это Татьяна Борис Осиповича. Тое, что Россия перекроивает послевоенные межи инших краин, передней залившей кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей подтримки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской аутономии у нашей краине. Те еще и краины замест Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Сегодня Россия тисне на Григоровича, каб прымал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захоче отделиться, а потом долучиться до России. Неста Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моц.
Лукашенко, тебе и народу Россия накидывает ярмо и робит нас заложниками ее военной политики. Может, и незалежность Паудневой Осетии и Абхазии признаешь. Никаких войсковых связей с Россией. Хопит того, чего натерпелась Беларусь от России за больше, чем 200-годовую историю. Волю сгомлю.
Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі.
Шановные громадяне, прихильники и противники панующей улады на Беларуси, давайте не будем проявлять злорадность у бок наших спортовцев, удельников Олимпиады. Давайте лепшуся разом порадуемся их медалям. Яны наши суайчинники, яны в Пекине представляли в первую чергу не державу, а нашу краину и самих себе. И давайте не будем делить наших спортовцев по политичным схильностям. Это даремная справа. Один слухач со злостью у голосе сказал, что наши олимпийцы перемогли не тому, что они моцные, а тому, что соперники слабые. Поглядим, что будет в Лондоне. Шановны, у спорте, и не только в спорте, завсёды хтось моцней, хтось слабей, хтось удачливей. Не насупливайтесь, что они, спортовцы, выступают не под тем стягом. В этом виновны не они, а мы. Я б вельми хотел, как у Пекине, а потом и в Лондоне, луна у бело-червоно-белый стяг. Застается только сподеваться на это. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Менск.
Хиба ни разу не обмерковывалось жилевое становище в Беларуси. Больше за 1 000 000 семьев дагэтуль живут в нездовольняющих жилевых умовах. И за период диктатуры, 14 годов, становище погоршилось. У той же час Лукашенко самостойно кидає мільярди доларів на усілякі лядові палаци, спортові збудовані. Коли б навіть на полову зменшить ці видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали по нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітний чемпіонат по хокею. Для цього будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння празаік Віктар Касько чытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу».
І быў яшчэ на гэтай зямлі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здзейсніў сваю хваравітую пякучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балосе. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авечак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён. І мы даволі доўга выглядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Падсвядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць, і апякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плеч, і выдыхне ў павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, ды не толькі, я, усе, хто побач са мной, ад наражэння, забітай ці ачмурнай прыгаловшанай памяццю, атручаная паўсядзённымі казаннямі пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за воўкам, забыўшыся пра яго воўчую скуру. Бо ў гэтай воўчай скуры нам, задзірнуўшым, заслепленым вокам на той свет, ухапіўшы перацятым горлам таго светнага паветра, будзем мсціцца збавіцель наш месія. Але пра тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомаўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзіцячую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў, не, вочы ў вочы мы са зверам не сышліся. Хлопцы ўхвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера адразу ж пачынаецца звярынае, а чалавек слупянее, як бы зрастаецца з зямлёю. Душа яго праспяты адыходзіць у зямлю, і неведама, куды яна пойдзе, дзе апынецца. Гэта мяне і напалохала, а яшчэ больш здзівілася, спадабалася. Мне да смерці хацелася сустрэцца з маці і яе душой, што пайшла ўжо на той свет. Я пра сябе маліла ў гэтым доўгія мае сірочыя мулкі і ночы. Не, я не прагнуў і не прасіў іх смерці. Няспынна толькі думаў, чакаў і спадзяваўся, і ніяк не мог паверыць у незваротнасць чалавечага памірання, а тым больш у канчатковую смерць маці. Як жа я кляў і ганіў сябе тады, што не загадаўся зазірнуць у вочы зверу. Адразу ж мог перайначыць усё сваё жыццё. Мая душа пайшла б услед за матчынай, я напаткаў бы яе след і не назволіў бы ей пакінуць мяне. Мы б назаўсёды засталіся разам, упусціў сваё шчасце.